44-chi bob.
Ibodatxona doimo uchrashuvlar o'tadigan eng yaxshi joy hisoblanadi. Mahbuslar u yerga borishni juda yaxshi ko'radilar. Chunki bu ularga kameradan chiqish imkoniyatini berardi. Anglikan jamoatining ruhoniysi xushxabarni vaz qilishda unchalik g'ayrat ham ko'rsatmasdi. Qamoqxonada u uzoq yillardan beri xizmat qilib keladi. Biroq qamoqxonadagi xizmat ruhoniy uchun nihoyatda zerikarli edi. Har kuni kechqurun u tashqi dunyoga qaytsa-da, lekin aslida u ham biz kabi, ya'ni kameralarga tashlangan mahbuslar singari asir edi. Masih haqida guvohlik berishim shubhasiz unga yoqmasdi. Biroq ruhoniy menga qarshilik ko'rsatmasdi. Har hafta muntazam ravishda mahbuslar Xudoga tinmay murojaat qilardilar. Biz ko'pincha ibodatxonada yig'ilib, muqaddas kitobni o'qirdik, suhbatlashardik va ibodat qilardik. Jamoat yig'ilishimizda har doim sinchkovlik bilan kuzatib turuvchilar ham ishtirok etardilar. Keyinroq ba'zi birlari bizni qamoqxona jamoatimizga qo'shilar edilar. Ulardan biri Olifta Bisli, o'g'ri qarashli yosh yigit bo'lib, giyohvand edi. Hayotini ko'p qismini u turli qamoqxonalarda o'tkazgan. Kunlarning birida ikkimiz suhbatlashib o'tirganimizda u menga dedi: "Erkinlikda bu bosh nimalarni ko'rmadi-yu?" Jazo muddati tugay deganda u albatta biror bir nayrang ko'rsatardi. Buning ustiga uning nayrangi benihoyat jiddiy bo'lardi. Buning natijasida Bisleyning jazo muddatiga yana yangi jazo muddati qo'shilardi. "Bu yer mening uyim", deb tushuntirardi u menga. "Ozodlikda juda qiyin. U yerda mening hech kimga keragim yo'q. Ehe, turgan bitgani tashvish. Unga pul to'la, bunga pul to'la. Yashash uchun joy axtar. Menga shu kerakmi? Bu yerda esa hech bo'lmaganda bir kunda 3 marta issiq ovqat berishadi. Hamma do'stlarim yonimda. Olifta Bisliga o'xshaganlar bu yerda juda ko'p edi. Masalan, Silaki laqabli yana bir mahbusni olaylik. U doimo ibodatxona oldida sandiraklab yurardi. Erkinlikka chiqqanda o'zining milliy qahramonlik shuhrati bilan maqtanib zavqlanardi. Obodonlashtirish bilan mashg'ul bo'lib yurardi. U haqda maqolalar, rasmlar barcha gazetalarda chop etilardi. Atrofimizdagi olamning tozaligi uning qilgan barcha sa'y-harakatlardan edi. Simortida esa u o'ta baxtsiz mahbus edi. Ballingtondagi daraxtlarni va yaylovlarni asrash bilan hech kim shug'ullanmasdi. Hattoki qiziqmasdi ham. Silaki nihoyatda majusiylikka berilgan edi va tez-tez butxonaga borib turar edi. Ba'zida butparas ruhoniy bilan yashirincha ham uchrashib turardi. Bunday holat asabimga tegardi. Lekin men faqat ibodat qilishim kerak edi. Chindan ham ibodatlarimdan keyin Xudo o'rtaga tushdi. Bilmadim qanday sabablarga ko'ra, lekin Silakiga butparas ruhoniy bilan uchrashish man qilib qo'yildi. Bir kuni kameramga Silaki otilib kirdi. Ataylab meni turtib o'tib, "Hoy, sen va sening mazhabchilik safsating haqida eshitdim. Sening dastingdan meni dugonamni bu yerdan haydashdi. Hali sen shoshmay tur. Bir adabini berib qo'yay", dedi. Shiddatli harakat bilan men uning qo'lini yelkamdan itarib tashladim. Uning bo'yi menikidan baland bo'lganligi sababli o'rnimdan turib uning ko'zlariga tikilganimda mening ko'zlarim uning burnini tagiga to'g'ri keldi. "Endi gaplarimga quloq sol. Nima o'ylagan bo'lsang, shuni qilgin. Agar xohlasang, hozirning o'zida teskari qarab turaman. Sen meni urishing mumkin", dedim men tishlarimni g'irchilatib uning ko'zlariga tikilganimcha. "Shuni bilginki, sen nima qilsang ham men seni kechirishga qaror qildim. Iso Masih nomi bilan men seni yaxshi ko'raman. Senga nisbatan menda hech qanday adovat yo'q. Senga kelsak, xohlaganingni qil", deb gapimni davom ettirdim men. Silaki meni yutib yuborganday bo'lib indamay turardi. Keyingi daqiqalarda nima yuz berishi mumkinligini ikkimiz ham bilmasdik. Nihoyat Silaki bir so'kindi-da, teskari qarab chiqib ketdi. Oradan 6 oy o'tdi. Bir payt ozodlikka chiqishim to'g'risida e'lon qildilar. Oldinda meni nimalar kutayotganligini bilmasdim. Ammo bu yerda Xudo menga shuncha ajoyib saboqlarni berdi. Hozirda men boshqa odamga aylandim. Sara ham ruhan kuchga kirdi. U Xudoga ko'proq ishonadigan bo'ldi. Shuningdek, xuddi men kabi ko'p vaqtini ibodatda o'tkazadigan bo'ldi. Sara va Etanning hayoti yengil emas. Lekin xotinim Isoga nisbatan bo'lgan sevgisi haqida menga g'ayrat bilan gapirganini eshitganimda ko'nglim ancha ko'tarildi. Qamoqxonada bo'lgan vaqtimda biroz pul to'plab qo'ydim. 2002 yilni 12-fevralida ozodlikka chiqish vaqti keldi. Jazo muddatini so'ngida qamoqxonada uzoq oylar mobaynida men bilan birga bo'lgan do'stlarimga kutilmagan hadya qilmoqchi bo'ldim. Men odatdagidek kunda keluvchilar va bir nechta yangi mahbuslar ibodatxonada to'planganlarida kirib keldim. Qavm boshi, xaltangda nima bor? So'radi mendan Sempol. Qavm boshi laqabini menga aynan shu yigit bergandi. Men esa o'z navbatida uni ingliz yozuvchisi Hagrid nomi bilan atagandim. Xaltamni ochdim va stolning ustiga Mars shokolad batonchiklarini to'kdim. Zalda kulgi va shovqin-soron ko'tarildi. Agar bittadan olsalaring hammaga yetadi, deb baqirdim men. Mahbuslar orasida hamma shokoladni yaxshi ko'rardi. Ayniqsa o'z pullariga tamaki sotib oluvchilar. Qamoqxonada beriladigan pulni chekuvchilar faqat tamakiga sarflar edilar. Yigitlar, eshitinglar. Bugun qamoqxonada mening so'nggi kunim. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar, men tamaki chekmayman. Shuning uchun birozgina pul yig'ib qo'ygan edim. Sizga kichkinagina sovg'a qilib, sal bo'lsa-da ko'nglingizni ko'tarmoqchi bo'ldim. Rabbiy sizlarni marhamatlasin. Hech kim xafa bo'lmadimikan? Hamma o'z shokoladini oldimikan degan maqsadda ibodatxonani aylanib chiqdim. Bu yerda Silakini ham ko'rib, xursand bo'lib ketdim. U ozgina tortinib turardi. Masihiy ananaga ko'ra biz doira bo'lib turdik va bir-birimizni marhamatladik. Rabbimiz Iso Masihning marhamati, Ota Xudoning sevgisi va muqaddas ruh muloqoti biz bilan birga. Amin. Tik turganimizda hammaga bir-bir qarab chiqdim. Bu yerda 6 oy mobaynida tubdan o'zgargan mahbuslar juda ko'pchilikni tashkil qilardi. Doirada Silaki ham bor edi. U biz bilan ibodat qilmasdi, lekin o'zida yo'q xursand bo'lib jilmayib turardi. So'ngra u xayrlashish uchun mening oldimga kelib qo'limni siqdi. "Hammasi joyida, birodar," dedi u. Uni qo'lini mahkam siqar ekanman, "Xudo seni marhamatlasin," deb jilmaydim. Ozod bo'lib chiqqanimdan keyin men Silakiga ham, qamoqdagi ko'plab boshqa do'stlarimga ham tez-tez xatlar yozib turardim. Bunga javoban menga yuzlab, minglab xatlar kelardi. Zero endilikda xat yozish va birodarlarni holidan borib xabar olish mening xizmatimga aylandi. Ballingtondagi ko'plab mahbuslarni men qo'llab-quvvatlab turardim. Kimdir ozodlikka chiqdi, kimlardir boshqa qamoqxonalarga ko'chirildi. Ammo imkon qadar hammasini borib ko'rishga harakat qilardim. Ballington qamoqxonasi o'tgan 6 oy mobaynida o'zgartirish mumkin bo'lgan mahbuslar orasida nazarimda mendan ko'proq o'zgargan odam bo'lmasa kerak. Ortga, o'sha mudhish voqea yuz bergan vaqtdan boshlab bosib o'tgan yo'limga nazar tashlar ekanman. Xudo menga ruhiy sahrodan yurib o'tishimga imkon berganini tushundim. Axir aynan qamoqxonada mening ustimdan zarur bo'lgan ishlarni u bajara olardi. O'sha yerda u mening o'zboshimchaligimga va ortiqcha g'ayratimga qarshi chiqishi mumkin edi. O'sha paytda u meni tiz cho'ktirib, mo'minlikka, itoat etishga o'rgatishi mumkin edi. Xudo menga bunday saboqni berishi nihoyatda zarur edi. Muqaddas yozuvni tadqiq etar ekanman. Xudo tomonidan tanlab olingan ko'plab odamlar ruhiy sahroda sinovlardan o'tishlarini men anglab yetdim. Parvardigor ba'zi odamlarni haqiqiy sahrodan olib o'tgan. Muso va Isroil o'g'illari qullikdan ajoyib va mo'jizaviy tarzda qutulganlaridan keyin sahroda 40 yil yurdilar. Men ularning tarixini, Tavrotni, Qonunlar kitobini 8-chi bobida o'qidim va quyidagi oyatni manba sifatida tanlab oldim. Egamiz Xudoyingiz sizlarni 40 yil mana shu cho'ldan olib yurgan uzoq yillar esingizda tursin. U yuragingizda nima borligini, uning amrlarini saqlashingizni yoki saqlamasligingizni bilish uchun sizlarni qiyinchiliklarga duchor qilib sinadi. Men kabi Isroil o'g'illari ham tinmay gunoh qilganlarini tushundim. Ular Parvardigorni buyuk va ulkan ishlarini guvohi bo'lsalar-da, Xudo bilan bo'lgan ahdni ular buzaverdilar. Lekin baribir Xudo ularni yaxshi ko'rardi. Kitobni o'qishni davom ettirar ekanman, Xudo ularga suv, oziq-ovqat va aslo eskirmaydigan kiyim-kechak bergandan hayratlanardim. Bu bo'ysunmas xalqqa nisbatan Xudoning o'z niyati va maqsadi bor edi. Natijada Xudo ular bilan hattoki gaplashdi. Isroil xalqiga yangi vahiyni, 10 amrni berdi. Muqaddas kitobni yana varaqlar ekanman, shu narsa menga ochildiki, barcha muhim voqealar sahro joylarida bo'lib o'targan. Ilohiy yozuvni boshidan oxirgacha sinchiklab o'qib chiqqanimdan keyin shu ma'lum bo'ldiki, sahroni bildiruvchi Ibroniy so'zlardan biri Xudo gapiradigan joy deb tarjima qilinar ekan. Men Xudoni yanada chuqurroq bilishni istardim. Yahyo payg'ambarni odamlar cho'lda yangragan nido deb ataganlarini bilardim. Bu buyuk payg'ambarning xulq-atvorini o'rganib, men o'zim uchun ko'p narsalarni ochdim. Xudo meni qanday ko'rishni xohlashini men tushuna boshladim. Yahyo payg'ambarning xizmati insoniyat nuqtai nazaridan nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lgan. Ko'pchilik uning va'zini o'zlariga yaqin olib, gunohlarini e'tirof etdilar va suvda cho'mib iymon keltirish uchun navbatga turdilar. Men Yahyo payg'ambar singari ajoyib voiz bo'lishni xohlardim. Biroq Yahyo payg'ambar uning va'zlarini ma'noviy markazi o'zi emasligini tushunardi. U yaqinlashib kelayotgan Xudoning shohlik haqida e'lon qilar ekan, kelayotgan zot Yahyo payg'ambardan ham qudratliroq ekanligini u ta'kidlaydi. Yuhanno xushxabarini 3-chi bob 30-chi oyatida Yahyo payg'ambar Iso Masih haqida shunday deydi. Masih ulg'ayishi, men esa pasayishim kerak. Muqaddas yozuvni ushbu oyati ustida qanchalik ko'p fikr qilsam, bu oyatdan shunchalik ko'p shodlanardim. Hattoki Isoni ham muqaddas ruh cho'lga chorlagandi. Iso cho'lda 40 kechayu 40 kunduz bo'lib, shayton tomonidan 3 marotaba vasvasaga solingan ekan. Muqaddas kitobni ko'plab qahramonlaridan farqli o'laroq Iso o'z otasiga itoatli bo'lib qoldi. Bu dunyoni barcha vasvasalariga u qarshilik ko'rsatib, bardosh berdi. Iso Masih bu taqlid qilishning eng zo'r namunasi degan qarorga keldim men. Muqaddas kitobni yaqindan o'rganishga va Iso Masihni anglashga vaqt, imkoniyat bergan Ballingtonni jon dilim bilan esga olaman. Sahroda shaytonni vasvasalarga qarshi ruhiy kuchini namoyon etgan Iso itoatkorlikni mukammal namunasi bo'lib qoladi. Tana va ruh tomonidan tormor qilingan Iso butun insoniyatni hamma gunohlarini o'z zimmasiga oldi va hamma gunohkorlar uchun xochda azob chekib o'ldi. Payg'ambarlar Iso haqida qanday karomatlar qilganini bilish uchun men eski ahdga murojaat etdim. 21-chi sanoda Masihning chekadigan jafolari va dahshatli o'limi haqida bashorat qilingan. 7-chi sanoni o'qiganimda etlarim uvushib ketdi. Bu sano kunfu bilan shug'ullanish va hayvonlarga qanday taqlid qilish tushunchasini men oldin qanday anglaganligimni esimga soldi. Axir men odam emas, qurtman, deydi Davud. Men ilon usulini qanday o'rganayotganligim yodimga tushdi. Hujumni daf qilish uchun ilon tepaga ko'tarilib, qaddini rostlaydi. Pishillab turib, zarbaga javob qaytaradi. Bu insoniyat manmansirashini haqiqiy namoyon bo'lishidir. Qurt esa aksincha aslo qarshilik ko'rsatmaydi. Uni kim nima xohlasa, shuni qilaveradi. Sen qurtni oyog'ing bilan tepishing mumkin yoki ezib, majg'alab tashlashing mumkin. Haqiqiy itoatkorlikning namunasi xuddi ana shunday. Bu surat haqida uzoq o'ylanib o'tirdim. Xudoning o'g'li Iso butun olamni yaratuvchisi bo'la turib, men va men kabilar deb uni qurt singari ezib tashlashlarini xohladi. Isoni deb men undan necha barobar ko'p azob uqubat chekishim kerak? Iso barcha munosabatlarda gunohsiz, mukammal masihiyni qidirmagan. Biroq aynan shunday bo'lishini orzu qilardim. Bu dunyoda yashovchi barcha odamlar singari men ham vasvasalar girdobiga tushdim. Meni ish, pul, eng zo'r avtomobillarga ega bo'lish, umuman olganda eng zo'r narsalarni hammasi meniki bo'lishiga intildim. Mark xushxabarida urug' sepuvchi haqida masal yodimga tushdi. Lekin bu dunyoning tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga suqilib kirib, kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Hashamatli uyga, chiroyli narsalarga ega bo'lish gunohmi? Deb o'ylardim men. Meni ko'zim endi ochildi. Bu narsalarga qanday munosabatda bo'lishni Iso menga o'rgatdi. Boylik, to'kin-sochin hayot mening maqsadimga aylanib qolganligini o'zim ham sezmay qolibman. Shunday qilib, ruhiy markazimni boshqa tomonga siljishi yuz berdi. Xudoni izlashga emas, balki dunyoviy havaslarga berilib ketgandim.